Isithombe 21. UJesu uxosha omoya ababi. Luka 8 verse 26-39. Emva kweminyaka eminingi yoGideon noSamson, uJesu wahlala ezweni lakwa-Israyeli. Ngelinye ilanga wahlangana nendoda eyayinemimoya emibi. Indoda yawa phambi kukaJesu yathi, "Ufunani kimi, Jesu, ndodana kaNkulunkulu ophezulu?" Le mimoya yayazi ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. UJesu wayiyala le mimoya ukuba iphume kuye. Yangena ezingulubeni ezaziseduzane. Zabaleka zawela eweni, zayongena olwandle zafa zonke. Abantu baqala ukubona ukuthi uJesu unamandla ngaphezu kwaSathane nemimoya emibi. Ngisho nale mimoya iyamlalela. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi uJesu wanikwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Unamandla okuxosha imimoya emibi. Imimoya emibi inamandla amakhulu, kodwa ingakhishwa ngegama likaJesu nangamandla kamoya ongcwele.